Så Nehemias bog kapitel 1. Der står Nehemias Hakaljas søns beretning. Nehemias, han var en mand, der ikke var ret meget anderledes end de fleste af os. Han var en mand, der voksede op i et samfund, som ikke frygtede den levende Gud. Som ikke frygtede himlens Gud. Han var en mand, som var et produkt af det, hans forfædre havde gjort, og de valg, hans forfædre havde taget. Nu, hvis I husker jeres gammeltestamentlige historie, så var det sådan, at i år 605, eller hvis vi rykker endnu længere tilbage, i år 721 før Kristus, der går assyrerne ind i Israel, og de tager en stor del af stammerne væk, de 10 nordlige stammer, og de tager dem i fangenskab. Og omkring 100 år senere, i 605, og senere i 597, og til sidst i 586 før Kristus, i de 3 år, der går babylonerkongen Nebukadnesar ind, og tager blandt andet sådan en som Daniel, fra Daniels bog i fangenskab. Han tager sådan en som Ezekiel i 597, og tager folk i fangenskab der. Og i 586 er det Nebukadnesar, han går ind, og han ødelægger templet. Han ødelægger templet, og han ødelægger Jerusalem. Og det, der ligesom skete, det var jo, at hele den her generation, de kom til Babylon. Og det er klart, der fik de børn. De var der i over 70 år. Så på 70 år er det klart, der blev født en masse børn. Og en af de børn, der formodentlig blev født, hed Nehemias. Trøstet af Gud. Trøstet af Gud, hedder han. At hans forældre har formodentlig sagt, at selv her midt i Babylon, der bliver vi trøstet af Gud. Som vi ser i slutningen af kapitlet, så ser vi, at han er mundskænk hos kongen. En mundskænk, det er en mand, som for kongen spiser maden, før kongen gør. For at se, om den er forgiftet. Han havde et ganske almindeligt job i virkeligheden. Selvfølgelig var det et fornemt job at have, og Gud brugte den position, han var i. Men det var ikke sådan, at han var en prædikant eller en skriftklog, ligesom Esra, som i øvrigt var samtidig, det er jo bogen før, som i øvrigt var samtidig med ham var. Det som vi læser her i Nehemias kapitel 1, det foregår fra år 465 til 425, det tidsrum plus minus nogle år. Det er der, det foregår. Nehemias bog bliver specielt for os, fordi at Nehemias netop er den her person, som midt i en almindelig hverdag, pludselig bliver nødt til at lære noget om i sit liv, så han kan tage tilbage til Israel, som vi læser lige om lidt, for at gøre Guds gerning. Det bliver derfor en bog, der viser os kristent lederskab. Så lad os læse videre. Der står videre der i vers 1, bliver det jo, i det 20. år i måneden Kislev. Og Kislev, det er der november-december. Mens jeg var i borgen Susa. Og det er det paladset, som var et af paladserne, som var i Persien, for det var nu Perseriet, der havde taget over i øvrigt. Kom Hanani, en af mine brødre, sammen med nogle mænd fra Juda. Jeg spurgte dem ud om judæerne, de overlevende, der var tilbage fra fangenskabet, og om Jerusalem, og de svarede mig, de som der i provinsen er tilbage fra fangenskabet, lever i stor nød og vanære. Jerusalems mur er brudt ned, og dens porte er gået op i flammer. Så ganske simpelt, så render Nehemias, trøstet af Gud, han render rundt der i borgen i Susa. I Persien. I skal huske, perserne gik ind efter babylonerne, de overtog herredømmet. Og så pludselig, så kommer der nogen, der har været i Israel. De her over 1000, måske nærmest 1500 kilometer væk. De kommer til Susa, og så spørger han, hvordan går det? Så siger de faktisk, det går egentlig ikke så godt. Det går ikke så godt. Og hvorfor var det egentlig, det gik godt? Jo, vi ser tidligere, at blandt andet under Zerubbabel, så var de gået tilbage, og de havde forsøgt at få genopbygget templet, og det havde ikke rigtig helt fungeret. De havde forsøgt at genopbygge byen, men det havde heller ikke helt rigtigt fungeret. Og grunden til, at det ikke helt havde fungeret, det var fordi, der var noget galt med muren. Muren var brudt ned. Og I kan sikkert godt forestille jer, at hvis man har en by, og man har et eller andet, der minder om et tempel, men man ikke har nogen beskyttelse rundt om det, som jo var vigtigt dengang, så er det svært at blive ved med at have en by, fordi så vil der hele tiden komme nogen ind, der vil hele tiden komme fjender ind, og man kunne ikke lukke dem ud. Dengang havde man jo ikke alle de ting, man har i dag, så dengang var det muren, der beskyttede ind. En mur taler i hvert fald om to ting. Den taler om beskyttelse, men den taler også om adskillelse. Fordi det er klart, at du beskytter muren, og det er jo godt nok, men det betyder også, at der ikke er andre, der kan komme ind. Og det, som havde været problemet, dengang jøderne var i Israel, før de blev taget i fangenskab, det var afgudsdyrkelse. Og det kunne meget, meget hurtigt blive problemet igen, hvis de ikke passede på, hvad der kom ind til dem. Derfor ser vi altså, at Nehemias mission ikke er at være murer nødvendigvis, men det er at tage tilbage til, eller det bliver, ser vi senere, at tage tilbage til Israel og hjælpe med at sørge for at få bygget det her skel op igen. Og jeg tror på, at vi er kaldet til at være i den her verden. Og jeg tror ikke på, at vi er kaldet til at være så separeret, så vi ikke lader andre komme ind i vores liv, og så vi ikke vil lade os påvirke af nogen som helst andre, hvad andre siger eller noget som helst. Det er klart, så må det ikke være. Men hvis vi skal være helt ærlige, så ved vi også godt, at det plejer ikke at være det, der er problemet. Det er ikke sådan, at der er nogen, der sætter sig ned og siger, jeg er simpelthen for meget ulig verden. At jeg lever alt for fjernt ud fra verden. Det er ikke, jeg ved ikke, om det er jeres problem. Det er i hvert fald ikke mit problem, at det er meget, meget nemt at blive fanget i alle de her ting, man godt vil have, og i alle de her ting, man godt vil gøre, og alle de her ting, man godt vil opnå. Så jeg tror, at som kristen skal vi ikke andre være meget, meget bange for det. Der er nogen, der har sagt det her ordsprog. Don't be so heavenly minded that you're no earthly good. Så altså, vi skal ikke være så fokuseret på himlen, at vi ikke kan bruges til noget på jorden. Men som der så er nogen, der har sagt som modsvar, you're no earthly good before you're heavenly minded. Så du kan ikke bruges til noget på jorden, før du egentlig har dit blik på Jesus. Og det må være vigtigt for os. Men hvordan får vi det? Det tror jeg, vi får nogle gange ved at sætte lidt en beskyttelse op for os selv. Og vi siger, at der er nogle ting, som vi ikke gør. Og det er jo sådan, som vi er som kristne. Det er jo ikke fordi, at vi vil sætte en milliard regler op for os selv. Men jeg tror også, det er meget sundt en gang imellem at sige til sig selv, mig selv, det her, det vil jeg ikke. Det her vil jeg afskærme mig for. For eksempel, nu skal nogen af os snart på bibelskole, der er vi kommet til at opleve, jamen det er ikke nu, jeg ved ikke hvor meget fjernsyn, jeg ved godt, det er nok ikke ret meget, men for mig var det meget, inden jeg tog på bibelskole. Og det var rigtig, rigtig sundt for mig at prøve, at i 2 år kunne man ikke se fjernsyn. Det var meget, meget sundt at opleve det. Og det kan være alle mulige ting. Så det kan være det, som den mur er med til. Og den her beskyttelse, så at vi igen, i stedet for at bare gå ud og tilbede alt muligt, at vi så holder os til det, som vi er kaldet til. Så står der så videre her i vers 4. Nehemias, han hører det her, og så siger han, da jeg hørte disse ord, satte jeg mig ned og græd og sørgede dagvis. Men, ja, lad os stoppe der. Da jeg hørte disse ord. Da jeg hørte, hvordan det stod til i mit hjemland. Eller var det egentlig hans hjemland? Fordi Nehemias havde aldrig været der, går vi ud fra. Han vidste bare, at der var nogle mennesker et sted, som han kunne identificere sig med, som han fik medfølelse for. Der står, at han satte sig ned og græd og sørgede dagvis. Jeg kunne godt tænke mig, at du bare lige sådan bare meget hurtigt tænker, hvornår var sidste gang, du græd for en, der ikke var frelst? Hvornår var sidste gang, du satte dig ned og sørgede over den åndelige tilstand i den verden, vi lever i? Hvis vi siger, at vi gerne vil leve missionsbefalingen, Matteus kapitel 28, vers 19 og 20 ud, at vi skal gå ud til hele verden og prædike evangeliet og gøre alle de her ting, og at vi gerne vil være de her kristne, der rent faktisk gør en forskel i den verden, vi lever i. Hvis vi påstår, at det er os, at det er dig og det er mig, at hvis vi siger, at det er sådan, vi vil være, så kommer vi ingen vejen uden at være ligesom Nehemias, der sætter sig ned og græder og sørger. Han sørger over den tilstand, som der er. Den åndelige tilstand, der er. Og det har vi grund til i det land, vi lever i. At når vi selv i de steder, som der kalder sig kirker og som der kalder sig kristne, kan gå ind og se, at de siger, hey, jamen, vi tror på, at Bibelen er Guds ord, men der er alligevel steder, hvor de så siger, eller vi tror i hvert fald på Jesus, siger det, men vi tror ikke på, at han var født af en jomfru, vi tror slet ikke på, at han var opstået fra de døde. Og det er så de steder, som er slemme, de steder, som er lidt mindre slemme, men de siger stadigvæk, at vi tror på, at Bibelen er Guds ord, bortset fra, at det må få os til at græde. Eller når vi ser vores ufrelste familiemedlemmer, det må også få os til at græde. Så hvis vi skal se på Nehemias bog som en bog for dem, der gerne vil være kristne ledere, så må vi se på det som, at kristne ledere må være nogen, der har medfølelse for de, som lever i et ikke særlig åndeligt godt sted. Enten at de er ufrelste, eller at de er bare out there, ikke? Så står der, at han sørgede, mens jeg fastede og bad for himlens Guds ansigt. Først himlens Guds ansigt. Førhen, når det gamle testamente, når Toraen, loven, de fem mosebøger omtaler Gud, så siger de, den Gud, der troner på keruberne, står der. Den Gud, der troner på keruberne. Men keruberne var, som I sikkert husker, det var, vi har templet, eller tidligere nu tabernaklet. Og den i tabernaklet, det allerhelligste, der stod den her pagtens ark, hvorpå der var to guld engle keruber, og imellem de keruber, det var der Gud han boede. Det var der Gud han tronede. Eller i hvert fald Guds herlighed var. Der var bare lige det problem, at nu var der ikke noget tabernakel. Nu var der ikke noget tempel. Derfor gik man nu over til at sige, at jamen, det er himlens Gud, og det er jo også rigtigt. Det er også den Gud, som er i himlen, og det er der, han troner. Så det var man altså, det var man gået over til at sige i stedet, for vi ser det kun i, så vidt jeg i hvert fald har læst mig frem til, i Esras bog, i Nehemias bog og i Daniels bog. I bøger, der ligger efter, at jøderne blev taget i eksil. Og hvad er det så, han gør? Han faster. Selvfølgelig har jeg før sagt så rimelig meget spøj, at det er der mange af os, der godt kunne have brug for, inden vi stiller os op på vægten. Men det er jo ikke derfor, man faster, og det ved I jo også udmærket godt. Vi faster desværre ikke ret meget i den verden, vi lever i dag, og vi burde nok gøre det, men Jesus sagde ikke, hvis I faster og bærer. Han sagde, når I faster og bærer. Når I faster og bærer. Og egentlig kunne jeg godt tænke mig, at for mig selv og også for jer, her, at det var noget, vi overvejede at sige, hey, burde vi ikke gøre det her noget mere? Når Jesus lagde så meget vægt på det, når der så var noget virkelig væsentligt, vi skulle tage stilling til, må det så ikke være en idé at gøre? Og husk, at bøn og faste altid hører sammen. Det er ikke sådan, at vi bare faster. Og der er jo givet nogle retningslinjer, blandt andet det her med, at det skal ikke være sådan, at vi går ud og siger, at jeg faster, og jeg må ikke spise noget i dag. Jeg har det meget forfærdeligt. Jeg er en meget god kristen, fordi jeg faster. Det er jo ikke det, faste går ud på. Faste går ud på, at vi prøver at sige nej til vores læme, så at at vi godt kan sige, at det ikke er kødet, der skal have magt, og i den tid, som vi ellers kunne spise, den kan vi bruge på ved, for eksempel. Så han fastede, men han bad os. Så det første karakteristika, vi så ved en god kristen leder, det var, at han havde medfølelse. Den anden er, at han beder. Vi kan tage faste med ind i det, hvis vi vil. Jeg synes, det er så godt at se, at Nehemias, han er jo egentlig bare en almindelig mand. Men det første, han gør, det er, han vil gerne skride til handling. Han vil gøre noget ved det. Det er ikke sådan, i det, han hører det her, at han så siger, når I har det godt, må Herren være med jer. Må I være varme og tørre og sove godt. Han kommer ikke bare med en kristen kliché, hvor han så ikke gør mere ved det. Ja, han gør faktisk noget ved det. Han sætter sig ned, han beder over det, og som vi ser om lidt, så rykker han ud og får gjort noget ved de her mure, som mangler i Jerusalem. Så det første, han gør, det er ikke bare at løbe sin vej. Det første, han gør, det er, han sætter sig ned og beder. Og det ved I jo lige så godt som jeg, at det er noget, som vi har svært ved at huske alle sammen. At hvis vi får en e-mail, som vi ikke bryder os om, så det første, vi gør, ikke at sætte os ned og bede, det er at skynde os at skrive et svar, og så skal den ellers bare have. Det kan være alt muligt. Det kan være, om vi er syge, eller om vi ikke har penge nok, eller uanset hvad det er. Det første, vi som regel gør, det er at prøve at finde en eller anden løsning. Det er meget, meget sjældent, at vi sætter os ned og beder og prøver at få Gud til at finde en løsning. Men de, som gerne vil være gode, sunde, kristne ledere og lede i Guds rige, det må også være mennesker, der beder, at de tager beslutninger. Og hvis vi ikke gør det, så kan vi lige godt lade være. Fordi hvis Gud ikke bygger huset, står der i salmernes bog, så arbejder bygmesterne forgæves. Og så kommer han bønden, som jeg også tror, vi kan lære en del af. Ved at være fem nu. Så står, jeg sagde, ak, herre, himlens Gud, du store frygtindgydende Gud, der bevarer pakten og troskaben mod dem, der elsker dig og holder dine bud. Først, og det kender vi også fra fader vor, hvor Jesus siger vor far eller fader vor, først så identificerer Nehemias, hvem det er, han beder til. Han siger, Herre himlens Gud. Hvorfor gør han det? Sikkert blandt andet fordi, at der i den verden, han levede i, var masser af guder. Det var jo ikke sådan, at der bare var himlens Gud, der var jo, eller den Gud, som vi kender, der var masser af guder. Vi kunne sagtens begynde at drage masser af paralleller til den verden, vi lever i. Det behøver vi ikke bruge vores tid på. Men han siger, Herre himlens Gud. Og så siger han, du store og frygtindgydende Gud. Hvis nu du tager dit liv, og der kom en til dig og sagde, nede i Norditalien, dernede hvor der er nogle andre kristne, og de har altså brug for at få en milliard euro, eller hvad, for nogle penge, de lige bruger der for tiden. Fordi at de skal betales ud af fængsel, og finde selv på, hvad grunden er. Det er fuldstændig underordnet. Der er den her kæmpe, uoverskuelige opgave. Hvis I tænker på Nehemias, han er en kopbærer. Han er en mundskænk. Han får at vide, at der skal bygges en mur rundt om Jerusalem. Det var så langt væk, de her 12, 13, 14, 1500 kilometer væk. Det var en næsten umulig opgave for ham, ja. Men når han ved, at det er Herren, himlens Gud, du står og frygt din gydende Gud, der bevarer pakten og troskaben mod dem, der elsker dig og holder dine bud. Når det er ham, han tjener, så er opgaven ikke så vanskelig mere. I 1. Samuels bog, kapitel 17, der læser vi historien om David og Goliat. Og I husker måske, hvordan at nede i dalen, der stod filistrene. Og op på skråningerne, der stod israelitterne. Og hver dag var der en stor filister, der trådte ud og råbte, kom herned, mand, så skal jeg smadre jer. Og han hånede himlens Gud, gjorde han dernede. Og for israelitterne, der så det fuldstændig umuligt ud. Det kunne ikke rigtig lade sig gøre at gå ned og slå ham ihjel. Det var der ingen, der turde. Han var for frygtindgydende til dem. Og så er det lille David kommer. Hyrdedrengen. Der ingenting kan. I det, at han siger, jeg vil godt gå ned og slås mod ham. Der er i hvert fald ikke nogen, der skal håne min Gud. Og i det Saul så kongen der på det tidspunkt siger, okay, det er idioten. Gør det dog bare. Han vil give ham sin rustning på. Så er det jo David nærmest styrter sammen under vægten af den her rustning. Og David siger, det der, jeg må bare, Gud bevarede mig fra, hvad siger han, bjørnen og løven, eller hvordan er det, han siger det, men Gud bevarede mig, når de er vilde dyr, jeg skal nok gå ned og smadre ham der, filisteren, ved Guds hjælp. Og så er det David, han gør noget meget, meget uoverlagt. Han kunne ikke bære sværet, han kunne ikke bære rustningen. Han går ned og tager en stenslynge, og han tager 5 små sten, der passer til den her stenslynge. Og han går ud og vil kæmpe mod den her kæmpe. Og den første sten rammer, så at kæmpen dør på stedet. I vores verden, der giver det ingen mening, at en hyrdedreng med en stenslynge kan slå en kæmpe, kæmpe kriger med rustning og spyd og alle de her ting ihjel. Men det er fordi, at når man er sammen med Gud, så kan en være en her overlegen. Undskyld mig.
God bless you.
Thank you.
That word for it.
Thank you. Når vi er en, og Gud er sammen med os, så er vi altså i flertal, også selvom det er imod Goliat. Og det er også denne Nehemias, han har lært. Han har lært, at når Herren, himlens Gud, den store frygtindgydende Gud, der bevarer pakten og troskab mod dem, der elsker dig og holder din bud, når han er med ham, så ved han også, så tør han godt tage tilbage til Jerusalem for at genopbygge den her mur. Jeg kunne godt tænke mig, at du bare lige tænker over, ved du godt, at Gud, han er i stand til alt? Ved du godt, at han kan gøre under? Ved du godt, at han kan skaffe dig et job? Ved du godt, at han kan ordne forholdene, som du har i de relationer, du har til andre mennesker? Ved du godt, at den store frygtindgydende Gud, himlens og jordens skaber, er i stand til det? Som det jo også mange gange før har sagt, at hvis vi tror på det første vers i Bibelen, så er resten ikke så svært. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Så er det ikke svært at tro på resten, for hvis han har skabt jorden, så kan han også have gjort alt det andet. Men der ligger også noget andet i det. Nemlig, hvis han har skabt himlen og jorden, og det siger vi jo, vi tror på, han har, så har han skabt dig. Så han har skabt dig, så lader han dig ikke stikke. Der er faktisk nogen, ikke kristne, men der er nogen, der tror på, at Gud, han har skabt det hele, og så har han flyttet sig, og så lader han bare tingene køre slagets gang. Men sådan er det ikke. Gud, han bekymrer sig for dig. Og jeg kan godt lide det, som Nehemias, han siger her, at du bevarer pakten og troskaben mod dem, der elsker dig og holder dine bud. Det er næsten som det, Johannes, han skriver der i Johannes kapitel 15 med, at hvis I mine venner, hvis I gør, hvad jeg siger, ja, hvis vi elsker Jesus, så hvis vi gør det, han siger, jamen, så bevarer han også pakten og troskaben imod os. så siger han som det næste, lad dit, vi er nu i vers 6, lad dit øre lytte og dine øjne være åbne, så du hører din tjeners bøn, som jeg nu beder for dit ansigt dag og nat for dine tjenere israelitterne. Han bad dag og nat, står der. Igen, 1. Thessalonike brev, kapitel 5, siger, bed uden ophør. Bed uden ophør. Og vi ved jo godt, at det kan jo ikke fysisk lade sig gøre, og de færreste er så tid til det, at ligge på vores knæ og bede hele tiden. Det er meget, meget få mennesker, der har tid til det. Men vi har tid til hele tiden, at være i en en attitude, en holdning, hvor at vi bærer. Men så har vi et måltid, så bærer vi. Og så står vi lige i kø i supermarkedet, og så bærer vi. Og så sidder vi lige og tænker, ah, tak Gud for det her. Eller, ej Gud, jeg bærer lige om, jeg må kunne finde ud af det her. Eller, og så videre. Så dag og nat. Og så står der midt i vers 6 der, jeg bekender de synder, som vi israelitter har begået imod dig, og som også jeg og min fars hus har begået. Vi har handlet rundt mod dig, og ikke holdt de befalinger, love og retsregler, du gav din tjener Moses. Husk det, du indskærpede din tjener Moses. Handler I troløst ved at sprede jer blandt folkene, men vender I om at følge mine befalinger om hyggeligt ved at samle jeres fordrevne, om så de befinder sig ved verdens ende. Jeg vil bringe dem til et sted, jeg har udvalgt til bolig for mit navn. Prøv en gang at bladre tilbage til 5. Mosebog, kapitel 4. Vers 25. Der står, når du får børn og børnebørn, og bliver gammel i landet, og I gør noget så ødelæggende som at lave gudbilleder i nogen som helst form, og gør, hvad der er ondt i Herren, din Guds øjne, så I krænker ham, da tager jeg i dag himlen og jorden til vidne imod jer på, at I meget snart vil blive udryddet for det land, I skal tage i besiddelse, når I nu går over Jordan. I får ikke noget langt liv i det, I vil blive udryddet. Herren vil sprede jer blandt folkene, og kun få af jer vil overleve blandt de folk, Herren fører til. Der skal I komme til at dyrke guder, der er menneskehænders værk, træ og sten, som hverken kan se, høre, spise eller lugte. Men derude skal I søge Herren din Gud. Du skal finde ham, hvis du søger ham af hele dit hjerte og hele din sjæl. Når du er i nød, og alle disse ting rammer dig en gang i fremtiden, og du vender om til Herren din Gud og adlyder ham, for Herren din Gud er en nådig Gud, og han lader dig ikke i stikken, han ødelægger dig ikke, og han glemmer ikke den pagt, han tilsvor dine fædre. Gud vidste godt, at Israels folk ville gå ind i afgudsdyrkelse. Derfor tog han den til Babylon, som var afgudernes hovedstad, for at sige, hey, hvis I gerne vil dyrke afguder, vær så skud. De vil blive så se så mange afguder, så de nærmest brækkede sig over det til sidst. Og Nehemias, han beder, han siger, jeg bekender de synder, som vi israelitter har begået. Han er ydmyg. Og jeg tror på, at en tredje karakteristika ved en god leder, det er, at han er ydmyg. Jesus viser os det selv. Han går hen og vasker disciplenes fødder. Og Jesus siger, hvis nogen vil være stor iblandt jer, så skal han være alles slave. Hvis vi ikke kan tjene andre, så tror jeg på, at Gud han giver os den autoritet, som vi skal have. Det går jo, at vi tager den autoritet, som vi tror, vi skal have, men Gud giver den ikke til os. Hvad er sådan noget vi til?
10.
10, var det der? Men også lægge mærke til, at han ikke bare siger, han bekender ikke bare folkets synder, han bekender også sine egne synder, og så siger, at det er dine tjenere og dit folk, som du har udfriet med din store kraft og stærke hånd. Og så siger han, ak herre, lad dit øre lytte til din tjeners bøn, og bønnen for dine tjenere, som ønsker at frygte dit navn. Lad det lykkes for mig, din tjener. Lad mig finde barmhjertighed hos denne mand. Og hvad er det så for en mand? Jo, det siger altså, jeg var nemlig mundskænk hos kongen. Jeg var nemlig mundskænk hos kongen. Så det, som Nehemias han beder, det er, at han må finde barmhjertighed hos kongen i Susa, perserkongen Artaxerxes, som vi ser om lidt, så at han må kunne få lov til at tage tilbage til Israel og være med til at genopbygge de her mure. Og det viser mig endnu en pointe. Det er ikke bare, at han havde medfølelse. Og ikke bare, at han bad også til den rigtige Gud. Og ikke, at han var ydmyg nok til at bekende sin egen søn. Men også, at han vidste, at hvis vi nogensinde skal have autoritet, så må vi også være under autoritet. Nu har jeg arbejdet hos mere revisionsfirma i snart 8 år. Og jeg kan godt huske, da jeg startede der. Jeg kom. For det første havde jeg været 3 år i et matematisk gymnasium, men der lærer man intet om regnskab. Derefter 2 år på bibelskolen, der lærer man slet intet om regnskab overhovedet. Og kommer hjem og ved ikke, hvad jeg skal. Og pludselig finder jeg mig selv på det her revisionskontor. Jeg kender ikke forskel på det. Bitter credit. Det er næsten ligesom der Jonas bog, der var, jeg ved ikke hvor mange 100.000, der ikke kendte forskel på højre og venstre. Det gjorde jeg heller ikke. Jeg kendte ikke forskel på debit og credit dengang. Jeg havde aldrig nogensinde hørt om, hvad forskellen var på et aktiv og et passiv. Det var bare ikke begreber, der var i mit hoved. Så det eneste, jeg virkelig kunne lave, hvilket giver vildt meget mening efter, som jeg ikke drikker kaffe, det var at lave kaffe til de andre. Jeg ved ikke, om den smagte hæsligt, eller hvad den gjorde. Det fandt jeg heller aldrig ud af. Men jeg lavede i hvert fald kaffen. Og jeg lavede de ting, som de andre ikke havde tid til, og ikke gad lave. Og langsomt fik jeg flere og flere opgaver. Jeg fandt ud af, hvad debit og credit var. Jeg fandt ud af, hvad et aktiv og et passiv var. Og alle de her mærkelige ting, som for mig dengang ikke gav nogen mening. Fordi jeg godt, tror jeg på, turde gå ind og tage de her sådan lidt nederen kedelige opgaver. Og sådan er det altså også i Guds rige. Hvis vi tror, vi bliver frelst, og så en måned senere skal være den, der sidder og udlægger Guds ord 4 gange om ugen, så tager vi fejl. For det tror jeg på, at vi er klar til. Bibelen siger, at vi skal ikke sætte en novice, en helt ny en til at være, jeg kan ikke huske om det er ældst, eller hvad position der personen skal have, men i hvert fald, så skal vi passe på, hvor at vi sætter helt nye kristne, i hvilke positioner vi sætter dem. Fordi at det er så vigtigt, at vi skal kunne underlægge os en eller anden form for autoritet, før vi selv kan få. Så hvis du tænker, jeg kunne godt tænke mig en eller anden dag at være en leder i et eller andet kristent arbejde. Om det så at lede søndagsskole eller børnekirke, eller hvad man skal kalde det, eller om det er at gå ud og plante en menighed et sted, eller et eller andet dermed. Så tror jeg også på, at det er vigtigt at lære at underlægge sig autoritet. Og det kan vi have svært ved som danskere. Der er imod ikke nogen, der skal fortælle os, hvad vi skal gøre, hvad vi skal sige. Men alt andet lige ser vi, at Nehemias var villig til som mundskænk at sætte 3 gange dagligt morgen, ved morgenmad, ved frokost og ved aftensmad, sætte sit liv på spil for en anden mand, som det kunne godt være, at han kunne lide ham, men det var ikke en, han havde noget specielt forhold til, udover at han var ansat hos ham, og havde sådan en rimelig vigtig job, men han satte sit liv på spil, og han var villig til at underlægge sig den her autoritet. Så Nehemias, manden, der betyder trøstet af Gud, skal til at bringe trøst til Israels folk ved at tage tilbage til Israel, vi ser i kapitel 2. Og vil begynde at genopbygge de her murer. Men det blev ikke let. Nehemias blev udsat for adskillige prøvelser, og der var nogle spændende ting i fremtidige kapitler, som vi kan se på. Nu skal vi bede sammen. Jesus, tak for de ting, du kan lære os igennem skriften. Og jeg beder, at du må bare give os en ting, vi kan bruge i aften. Bare en ting. Det skal ikke være nogen stor, fin udlægning af Nehemias bog med alle detaljer eller noget. Men det skal bare være nogle praktiske ting, som vi kan tage med os i vores liv. Og så Jesus, bare en ting hver. Det vil jeg.